Καλημέρα κύριε Βακογιάννη. Δεν την ακούω όμως.
Δεν με ακούτε?
Τώρα σας ακούω. Καλημέρα σας,
μ'
λέω ξανά.
Τώρα?
Ναι, τώρα σας ακούω.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Είχα σχεδιάσει να ξεκινήσουμε από τα πολιτικά, τα σοβαρά, αλλά θα με επιτρέψετε να σας ζητήσω να σχολιάσετε την επίθεση που έκανε εναντίον σας προσωπικά ο κύριος Καμμένος, μόλις πριν από λίγο στον Αντένα, ο οποίος επανεφανίστηκε μετά από απουσία εβδομάδων. Και μου έκανε εντύπωση η ένταση της επίθεσης. Μεταφέρω τις δύο φράσεις του: ότι η Νέα Δημοκρατία απολογείται για τον κουμπάρο της κυρίας Μπακογιάννη και ότι η κυρία Μπακογιάννη επέλεξε να μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε πολιτικό βραχείο της εγκληματικής συμμορίας, εννοώντας τον Μαρινάκη, τον κύριο Μαρινάκη.
Κύριε, δεν ασχολούμαι με τον κύριο Καμμένο. Ο κύριος Καμμένος έχει πρόβλημα, είναι σαφές. Θα πρέπει να το λύσει μόνος του. Δεν μπορώ να το λύσω εγώ το πρόβλημα. Αλλά το ερώτημα, κύριε Πρεδιτέρη μου, δεν είναι ο κύριος Καμμένος. Το ποιόν του κυρίου Καμμένου είναι ευρύτερα γνωστό στην Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έκανε τον κύριο Καμμένο υπουργό Εθνικής Άμυνας. Και από εκεί αρχίζουν τα προβλήματα για τη χώρα. Δεν αρχίζουν για τα πρόσωπα.
Αυτό είναι σωστό. Είπε ο κύριος Καμμένος να κάνει οτιδήποτε. Κρατώ το οτιδήποτε, γιατί είναι ενδιαφέρον να το ερμηνεύσουμε. Θα κάνει οτιδήποτε αυτός και το κόμμα του για να μην περάσει το όνομα Μακεδονία στα Σκόπια. Και το λέω αυτό για να περάσουμε και στα σοβαρά, να αφήσουμε τις εγκληματικές.
Ναι, ναι, καλά. Κοιτάξτε, ναι. Ο κύριος Καμμένος δεν θα κάνει απολύτως τίποτα. Ο κύριος Καμμένος είναι κολλημένος στην καρέκλα του. Στον ύπνο του δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι κάποιος θα βρισκόταν να τον κάνει υπουργό Εθνικής Άμυνας. Και από εκεί και πέρα θα μείνει. Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί να κάνει τον ηρωισμό του. Τα βλέπω πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα με τα Σκόπια. Δεν έχω την αίσθηση ότι πάμε για μια οποιασδήποτε μορφή συμφωνία.
Ναι.
Ο τρόπος με τον οποίο το χειρίστηκε η κυβέρνηση Τσίπρα ήταν από την αρχή νομοτελειακά οδηγούσε σε απόλυτο αδιέξοδο. Είναι αδύνατο να εμφανίζεται μια χώρα με απόλυτη διγλωσία για ένα τόσο σοβαρό θέμα της διαπραγμάτευσης.
Αυτό εμπόδισε, αυτό μπλοκάρει τα πράγματα, λέτε. Αυτό μπλοκάρει τα πράγματα.
Κοιτάξτε, αυτό από την αρχή δημιούργησε τα προβλήματα. Διότι καταρχήν άνοιξε τον ασκό του Αιώλου στην Ελλάδα μέσα και ταυτόχρονα επέτρεψε τις διάφορες εθνικιστικές τάσεις στα Σκόπια να ανέβουν. Και από εκεί και πέρα η υπόσχεση, έχω την αίσθηση την οποία έχει δώσει ο κ. Τσίπρας στους Ευρωπαίους, ότι θα λύσει το θέμα των Σκοπίων, ότι θα λύσει το θέμα με την Αλβανία κτλ. Με τη γνωστή άσκηση της εξωτερικής πολιτικής που γίνεται σήμερα, νομίζω ότι πάει σκαλένες.
Άρα αυτό είναι ενδιαφέρον, γιατί την πείρα σας στην εξωτερική πολιτική δεν την αφισβητεί κανείς. Η αίσθηση σας είναι ότι μπλόκαρε το πράγμα.
Η αίσθηση μου είναι ότι μπλόκαρε το πράγμα, ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κοιτάξτε, ξεκινήσανε με απίστευτη επιβολαιότητα. Να παραλάβω κάτι το οποίο το λέω συχνά. Όταν ξεκινάς μια τόσο σοβαρή διαπραγμάτευση, το πρώτο πράγμα το οποίο προσπαθείς να κάνεις είναι να δημιουργήσεις ένα εθνικό μέτωπο εντός χώρας. Δηλαδή να ενώσεις καταρχήν τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας.
Μα θέλανε να κάνουν κάτι τέτοιο. Θέλανε να κάνουν κάτι τέτοιο. Εγώ κατάλαβα, θέλανε να βάλουν πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά.
Ακριβώς. Μα επειδή ακριβώς θέλανε να κάνουν πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Εμφανίστηκε μια κυβέρνηση η οποία δεν εκπροσωπούσε ούτε καν το Υπουργικό του Συμβούλιο σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Το αποτέλεσμα βεβαίως από εκεί και πέρα ήταν ότι η διαπραγμάτευση είχε υπονομευτεί εκ των έσω.
Ναι.
Δεν υπήρχε περίπτωση να προχωρήσει με επιτυχία αυτό το εγχείρημα. Όταν έχεις εσωκομματικούς στόχους, το έλεγε ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το ξέρετε καλά, κύριε Πρετεντέρη, ότι το μόνο πράγμα το οποίο δεν σου επιτρέπεται στην εξωτερική πολιτική να κάνεις είναι να κάνεις εξωτερική πολιτική με το μάτι στραμμένο στο εσωτερικό της χώρας. Όταν το κάνεις έτσι, εκ των πραγμάτων θα αποτύχεις. Το χειρότερο της υποθέσεως είναι ότι αυτή τη στιγμή η αίσθηση μου είναι ότι διαχειριζόμαστε την επόμενη μέρα, δηλαδή το ονομαζόμενο στην Βρετανία blame game. Ποιος θα πάρει το μουτζούρι, ποιος θα χρεωθεί την αποτυχία της διαπραγμάτευσης αυτής. Διότι εμείς καταφέραμε, όταν κάναμε το Βουκουρέστι, να έχουμε 7 πρωθυπουργούς μαζί μας στην ελληνική θέση και άρα να μην χρεωθούμε σε επίπεδο διπλωματικό, εκτός από τους Αμερικάνους οι οποίοι βεβαίως είχαν στενοχωρεθεί, να μην χρεωθούμε την άρνηση, δηλαδή τη μη είσοδο των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ.
Ναι.
Σήμερα όμως, δεν είμαι καθόλου βέβαιη για το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και ποιο θα χρεωθεί το φιάσκο της διαπραγμάτευσης.
Μου στέλνει ένας ακροατής ένα μήνυμα που σας ακούει ο Χρήστος και ρωτάει για την κυρία Μπακογιάννη, αν επιχειρηθεί ένταξη στο ΝΑΤΟ με την προσωρινή ονομασία που Ουδουμού.
Αυτό ήταν ακριβώς αυτό το οποίο μας πιέζανε εμάς πάρα πολύ να κάνουμε το 2008. Ναι. Αυτό αρνηθήκαμε.
Και αν επανέλθουμε
εάν τώρα... αυτό γίνει, ναι, το κεκτημένο του Βουκουρεστίου έχει χαθεί και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας, μου κλωσπίεσες πάνω στα Σκόπια, κανένας. Διότι κύριε Πρεδετέρη, μην κοροϊδευόμαστε. Από την ώρα που θα μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ και κινήσουν οι διαδικασίες για την ευρωπαϊκή τους προοπτική, από εκείνη την ώρα πλέον η Ελλάδα δεν θα έχει κανέναν τρόπο να θέσει τα θέματά της και να τα βάλει πάνω στο τραπέζι.
Συνεπώς η κυβέρνηση οφείλει να μπλοκάρει η κυβέρνηση την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, αν δεν έχει προκύψει ρύθμιση. Αυτό λέτε.
Μα αυτό λέει η απόφαση του Βουκουρεστίου.
Ναι, ναι, συμφωνώ. Λέω, αυτό παραλαμβάνουμε σήμερα.
Λέει,
ναι,
ότι τα Σκόπια δεν θα μπουν στο ΝΑΤΟ εάν δεν έχει επιληθεί το θέμα του ονόματος. Αυτό είναι το κεκτημένο του Βουκουρεστίου.
Μάλιστα.
Εάν λοιπόν τώρα υπήρξε μια διφορούμενη δήλωση του κ. Τσίπρα προχθές πέραν της απίστευτης επιπολαιότητας, κατά την άποψή μου, την οποία έκανε απαντώντας την Σκοπιανή δημοσιογράφο.
Ναι, για τον Κόρα Ματσεντώνια, ναι, ναι. Για Αστιάκη το είπε, νομίζω, αλλά ήταν ο κακόγουστο Αστιάκη. Ναι.
Εντάξει, δεν χαριετεί για το πρωθυπουργό, ναι, ναι, πάνω σε θέματα τέτοια τώρα, κύριε Πρεδεντέρη. Δεν.
Ναι. Συμφωνώ, αλλά εντάξει, ναι.
Υπήρξε λοιπόν μια διφορούμενη δήλωση, η οποία έλεγε ότι είναι κυριαρχικό δικαίωμα των χωρών να μπει στο ΝΑΤΟ. Εγώ την εκλαμβάνω ότι το εννοούσε ως προς τις πιέσεις τις οποίες ασκεί η Ρωσία. Αλλά εάν είσαι κακόπιστος, μπορείς να την εκλάβεις και διαφορετικά.
Ναι. Ότι δηλαδή...
Ότι δηλαδή είναι δικαίωμά τους να μπουν στο ΝΑΤΟ και δεν μπορεί κανένας να τους εμποδίσει.
Ναι, ελπίζω να μην το εννοεί αυτό.
Ναι, και αυτό λέω. Και εγώ προτιμώ να πάρω την εκδοχή την καλή. Γιατί αυτό είναι το συμφέρον της χώρας. Και σε θέματα εξωτερική πολιτική, καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί.
Κρατάω επίσης στην ίδια συνέντευξη του Πρωθυπουργού στις Βρυξέλλες, βλέπω μία μικρή στροφή δέκα του ιδίου με τη φράση του τελικά εμείς μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς λύση. Το οποίο δείχνει μία μικρή στροφή, γιατί πανηγύριζε πριν από ένα μήνα ότι έχουμε λύσει αύριο μεθαύριο.
Ναι, μα γιατί ο Πρωθυπουργός ξέρει πολύ καλά ότι αρχίσαν τα ζώρικα. Ένα από τα πράγματα τα οποία έχουν σημασία, κύριε Πρεδετέρη, είναι πώς ξεκινάς τη διαπραγμάτευση. Σας είπα πριν ότι η διαπραγμάτευση αυτή ξεκίνησε
στραβά,
με
αυτό, ναι,
εκπροσώπηση στραβή. Αλλά ξεκίνησε και με λάθος τρόπο ως προς την ουσία. Το θέμα του συντάγματος, που αποτελεί βασικό συστατικό κομμάτι της οποιασδήποτε λύσης, με την έννοια ότι όταν λέμε μια ονομασία erga omnes, εννοούμε μια ονομασία...
Και μέσα και έξω και γεώργιο.
Προς όλους. Προς και μέσα και έξω και διμερός και πολυμερός και τα λοιπά.
Σωστό.
Γιατί μόνο έτσι λύνεται το πρόβλημα, το να αλλάξουμε το φύρο, δηλαδή η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, και να την πούμε οτιδήποτε άλλο, ναι, και να χρησιμοποιείται όσο χρησιμοποιείται και το φύρο, δεν είναι καμία λύση. Έτσι. Δεν πάβουν ούτε τα λιτρωτικά, ούτε οι λογικές, ούτε απολύτως τίποτα. Άρα το έργα όμως έχει ιδιαίτερο βάρος και έχει το μεγαλύτερο βάρος, αν θέλετε, από όλα τα υπόλοιπα. Όταν λοιπόν αυτό το θέμα του συντάγματος το βάζει 2,5 μήνες μετά από την έναρξη διαπραγμάτευσης, κάτι δεν πάει καλά.
Κάτι στραβό έγινε, ναι. Να περάσουμε λίγο στο θέμα της Τουρκίας, αν θέλετε, να αφήσουμε λίγο τα Σκόπια, γιατί συμφωνούμε, νομίζω, ότι μάλλον έχει μπλοκάρει η υπόθεση και από ό,τι φαίνεται συμφωνεί και ο Πρωθυπουργός. Έχω μια ερώτηση από τον Γιάννη, έναν ακροατή, ο οποίος λέει ότι χθες να σχολιάσετε που ο κύριος Ζαχαριάδης, ένας του ΣΥΡΙΖΑ, είναι, αποκάλεσε τη Νέα Δημοκρατία πέμπτη φάλακα του Ερντογάν.
Καλά, τώρα να σας πω την αλήθεια, εγώ τον συμπαθώ τον κύριο Ζαχαριάδη. Είναι, ναι, ένα νέο παιδί το οποίο ξεκινάει τώρα την πολιτική του καριέρα.
Είστε μεγαλός.
Καλό είναι να είναι κανένας πολύ πιο προσεκτικός όταν μιλάει για την αντιπολίτευση. Και πόσο μάλλον για τη Νέα Δημοκρατία μπορείς να τη σούρεις ό,τι θέλεις, κύριε Πρεδετέρη. Η πραγματικότητα είναι ότι στα εθνικά θέματα και στη διαχείριση εθνικών θεμάτων βρέθηκε πάντοτε από τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Λοιπόν, ο κύριος Ζαχαριάδης καλά θα κάνει να είναι λίγο πιο προσεκτικός.
Σχολιάστε με το θέμα. Να πάμε στο θέμα όμως. Επί της ουσίας, ναι,
νομίζω ότι αυτό που έγινε χθες ήταν θετική εξέλιξη.
Ναι.
Είναι βέβαιο ότι αυτό το οποίο χρόνια η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει, ότι τελικώς ο ένας και μοναδικός και μεγάλος σύμμαχός μας είναι η Ευρώπη, η Ευρώπη χθες το απέδειξε και με τον τρόπο με τον οποίο μίλησε με τον κύριο Ερντογάν και με τον τρόπο με τον οποίο έβαλε τα θέματα στο τραπέζι. Τώρα από εκεί και πέρα βεβαίως δεν υπήρξε λύση, ούτε κανένας περίμενε να υπάρξει λύση αύριο. Θα δούμε τα αποτελέσματα επί της ουσίας, δηλαδή αν θα υπάρξει αλλαγή στην πολιτική του κυρίου Ερντογκάν.
Εγώ δεν το πιστεύω,
να
για να μην ειλικρινείς,
καταρχήν,
για να μην δημιουργούμε και ελπίδες.
Ναι, όχι, δεν θα δημιουργούμε ελπίδες, αλλά να σημειώσω καταρχήν τα θετικά. Το θετικό είναι ότι ο κύριος Ερντογκάν μετά από περίπου σχεδόν 3 χρόνια ξαναμίλησε περί ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας. Ναι. Αυτό από μόνο του, αν δείτε και τις τουρκικές εφημερίδες σήμερα το πρωί, είναι ένα θετικό γεγονός. Δηλαδή αυτό που λέγαμε ότι έχει τελείως ατονίσει η στρατηγική για το Ελσίνκι, φαίνεται σήμερα ότι ξαναζωντανεύει λιγάκι.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν την έχει ξεγράψει
την Ευρώπη, ναι. Άρα βέβαια, η συμπεριφορά δεν είναι ευρωπαϊκής χώρας αυτή, έτσι. Να το πούμε και αυτό.
Συζητάμε.
Είναι μια συμπεριφορά τραμπούκου της περιοχής. Σκοτώνει,
ναι,
μπαίνει στο αυτό το...
Ναι, ναι, απλώς λέμε ότι στα δικά του ενδιαφέροντα αρχίζει η Ευρώπη και ξανανεβαίνει.
Ναι.
Το δεύτερο είναι ότι ο κ. Ερντογκάν έχει τεράστιο πρόβλημα σήμερα. Διότι ακολούθησε μια πολιτική υπέρ και εναντίον των Αμερικάνων, υπέρ και εναντίον των Ρώσων. Αγόρασε το S-400, αγόρασε και F-35 και σήμερα πλέον βρίσκεται μπροστά στο δίλημα με τι απ' όλα θα συνεχίσει. Διότι είναι σαφές ότι κανένας δεν θέλει να δώσει στην Τουρκία και τα εμέν και τα δε και να τους επιτρέψει να παίζει αυτού του είδους το χαρτί. Και εκεί θα αντιδράσουν και οι Ρώσοι και οι Αμερικάνοι. Άρα έχει ένα ουσιαστικό θέμα.
Να επιλέξει με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει, μου λέτε.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εμείς του λέμε ότι κύριε, τελικώς η μόνη σταθερή προοπτική για αυτή τη χώρα, για τον τουρκικό λαό, είναι η όποια και όσο μακριά και αν βρίσκεται σχέση την οποία μπορεί να έχει με την Ευρώπη. Το τελευταίο είναι ότι ο Ερντογκάν πρέπει, διότι ήθελε να γίνει πρόεδρος, μπορούσε να κυβερνάει με το 35%, ήθελε όμως να γίνει πρόεδρος και τώρα πρέπει να πάρει 50-1. Το 50-1 δεν είναι εύκολο να το πάρει κανένας, ούτε καν στην Τουρκία, ούτε καν με τον τρόπο τον οποίο κάνει, έχει ο Ερντογκάν.
Εντάξει, έχει ένα δικό του τρόπο να κάνει εκλογές όμως, έτσι, πάντα τις κερδίζει.
Ναι, ναι, αυτό λέω, ούτε με τον τρόπο αυτό.
Ναι.
Παρά τα αυτά δεν είναι εύκολο.
Ναι.
Άρα το μοναδικό, κατά τη γνώμη μου, κριτήριο το οποίο υπάρχει στον Ερντογκάν σήμερα είναι το πώς θα κερδίσει τις εκλογές. Εκεί λοιπόν χρειάζεται εχθρούς. Διότι αν υπάρχει ένα συνέστημα το οποίο γενικώς υπάρχει, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση ότι κυριαρχεί στην Τουρκία, είναι το συνέστημα του εθνικισμού. Παίζοντας αυτό πάνω σε αυτό, πρέπει να έχει εχθρούς. Τώρα ποιοι θα είναι οι μεγάλοι εχθροί που θα επιλέξει, αυτό πρέπει να το δούμε. Γι' αυτό από εμάς χρειάζεται αλλαγή, κύριε Πεδετέρη, χρειάζεται σοβαρότητα. Χρειάζεται να πούμε...
Μήπως από τη σοβαρότητα, πέρα της σοβαρότητας, χρειάζεται και μια, να ανεβάσουμε και εμείς έναν τόνο.
Όχι, αυτό που χρειάζεται είναι καταρχήν να κάνουμε μια στρατηγική και βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη, την οποία δεν έχουμε. Δεν είναι δυνατόν να εμφανίζεται ο ένας στον αλφα τόνο και ο άλλος στον ωμέγα τόνο, κύριε Πεδετέρη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει σοβαρή χώρα στην οποία ανάλογα με την προσωπικότητα του εκάστοτε υπουργού ανεβοκατεβαίνουν τα μηνύματα προς την γείτονα όταν έχουμε το μέγεθος του προβλήματος το οποίο έχουμε σήμερα.
Ναι. Θα σου έλεγα ότι έτσι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες πια, αλλά δεν ξέρω αν είναι πια σοβαρή χώρα. Πιστεύω ότι εντάσσεται σε μια άλλη σφαίρα. Κάντε μου μια πρόβλεψη για τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς. Βλέπετε να εξελίσσεται αυτό το πράγμα. Καταρχήν, οι χειρισμοί σας ικανοποίησαν που έγιναν.
Κοιτάξτε, δεν είναι η ώρα να κάνουμε τον απολογισμό. Κάποια στιγμή θα πούμε διάφορα πράγματα για το θέμα αυτό, για τους χειρισμούς από την αρχή μέχρι το τέλος. Αλλά δεν νομίζω πως είναι η ώρα. Αυτή τη στιγμή είναι η ώρα να συσπηρώσουμε όσες δυνάμεις διαθέτει ο καθένας και να τις ρίξουμε σε αυτή την προσπάθεια να επιστρέψουν αυτά τα παιδιά πίσω. Τώρα, είπε μια κουβέντα ο Γιούνκερ χθες.
Ναι.
Δεν ξέρω ποια ήταν η αντίδραση του Ερντογκάν.
Δεν αναφέρθηκε καθόλου, ναι, λένε οι πληροφορίες.
Ναι, δεν είμαστε σε θέση να κρίνουμε αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι η εξέλιξη των επόμενων 15 ημερών θα είναι καθοριστική για να καταλάβουμε που πραγματικά το πάνε, αν το πάνε για να,
ναι,
σε κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει να τους δούμε γρήγορα στο σπίτι ή αν θα ακολουθήσουν τη γνωστή ανατολική λογική, η οποία θα τους πάει σε βάθος χρόνου.
Η αίσθησή σας?
Δεν ξέρω πόσο πιεσμένος είναι ο Ερντογάν, κύριε Πρετιντέρ, αυτή τη στιγμή. Από μακριά και διαβάζοντας νιώθω ότι είναι αρκετά πιεσμένος. Άρα υπάρχει περίπτωση να κάνει την κίνηση.
Μάλιστα.
Και να δώσει ένα μήνυμα από την ώρα που έχει ανέβει σε αυτό το επίπεδο το θέμα.
Μάλιστα. Μακάρι, το ευχόμαστε όλοι μας. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει, νομίζω, Έλληνας που να μην θέλει την ταχύτερη δυνατή επιστροφή των δύο αυτών παιδιών στο σπίτι μας. Θα ευχαριστήσω πολύ την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα και πάμε.